kā Piltenes vārds cēlies. Pilteni esot dibinājis Valdemārs II, Dānijas karalis. Meklējot pilsētai vārdu, viņš ejot pirmo saticis zēnu un iesaucies Piltene, kas dāņu valodā nozīmējot zēnu. Tā cēlies pilsētas nosaukums. Bērni dzīvojušies no jumta pilējas ūdens un kritis uz trepēm. Viens bērns iesaucies Pilten. No tā tad arī Piltene dabūjusi savu vārdu.